RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2017. Kami mulai dengan Warta Berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala dorong teknologi produksi garam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melibatkan swasta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi gelar pertemuan bilateral dengan 4 negara di Manila. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengatakan, pemerintah mendorong peningkatan produksi garam yang menggunakan teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melibatkan swasta, yaitu para pengusaha garam itu sendiri, bukan menggunakan anggaran negara. Demikian disampaikan Wakil Presiden kepada wartawan di Jakarta Sabtu. Hal ini menindaklanjuti rapat bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Unggul Prianto di Jakarta Jumat tentang penggunaan teknologi produksi garam terkait kelangkaan garam akibat petani garam gagal panen.
Swasta dengan teknis yang lebih baik. Jadi kita justru ingin majukan garam rakyat, tapi polanya teknologinya lebih baik.
Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Unggul Prianto menjelaskan, teknologi produksi garam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini dapat memangkas waktu produksi dalam waktu 4 hari dari waktu 12 hari yang dilakukan secara konvensional oleh para petani garam. Proyek teknologi produksi garam dengan penggunaan teknologi pengaliran garam berputar ini akan dilakukan di berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan daerah lainnya. BPT memerlukan lahan sekitar 400 hektar untuk permulaan di 15 hektar dengan target produksi 500 ribu ton garam. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina Sabtu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggelar 4 pertemuan bilateral dengan Australia, Sri Lanka, Vietnam, dan Korea Selatan. Sejumlah komitmen dan rencana kerja ke depan menjadi topik pembahasan dalam pertemuan yang dipusatkan di Philippines International Convention Center tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
Menjadi satu keharusan bagi kita untuk menyelesaikan batas maritim kita.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral bersama 4 Menteri Luar Negeri dari Australia, Sri Lanka, Vietnam, dan Korea Selatan di sela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN AMM Sabtu 5 Agustus di Manila, Filipina. Menurut Retno Marsudi, pada pertemuan bilateral dengan Menlu Vietnam, Indonesia meminta agar Vietnam dapat fleksibel terkait batas maritim. Retno menjelaskan Indonesia akan terus melakukan negosiasi batas wilayah perairan yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif ZEE di kedua negara. Sedangkan pertemuan dengan Menlu Sri Lanka, Indonesia memberikan apresiasi atas dukungan pada pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan DKPBB periode 2019-2020 yang diberikan oleh Sri Lanka. Termasuk pihak Sri Lanka juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk berkunjung.
menjadi satu keharusan bagi kita untuk menyelesaikan batas maritim kita. Akan sayang sekali kalau hubungan baik ini kemudian diwarnai dengan insiden-insiden yang terkait dengan kapal nelayan Vietnam di perairan kita. Sekali lagi pemerintah Sri Lanka menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Indonesia atas bantuannya pada saat mereka mengalami kekeringan dengan mengirimkan beras atas permintaan Sri Lanka.
Retno Marsudi mengatakan pertemuan bilateral dengan Menlu Korea Selatan juga tidak kalah penting karena turut membahas mengenai kondisi semenanjung Korea. Menlu Korea Selatan juga menyampaikan telah melakukan berbagai upaya yang ditawarkan kepada Korea Utara namun belum mendapatkan respon. Sementara pada pertemuan dengan Menlu Australia, kedua negara sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan di Manado dalam melawan aksi terorisme.
Atas bantuannya pada saat
dari Manila, Filipina, Reto Mandasari melaporkan.
Beras atas permintaan Sri Lanka.
Sekitar 500 peserta terdiri dari para ahli kesehatan anak di 19 negara, utamanya kawasan tropis, mulai Sabtu menghadiri Kongres Internasional ke-11 Ahli Penyakit Tropis di Kalangan Anak, International Congress of Tropical Pediatrics, yang berlangsung 4 hari di Yogyakarta. Mantan Presiden Internasional Congress of Tropical Pediatrics, Profesor Lulu Bravo dari Filipina mengatakan, para ahli pediatrics tropis berkumpul di Yogyakarta untuk membahas persoalan penyakit-penyakit yang bisa dicegah maupun disembuhkan. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Bakti Pulungan mengatakan, berbagai penyakit yang dibahas dalam Kongres Internasional di Yogyakarta sesuai dengan tujuan Social Development Goals.
Dari poin SDG itu, ada tiga yang paling penting untuk penyakit infeksi. Untuk TBC ini dibahas banyak di sini. Jadi dari ranking 45, sekarang kita ranking 2. Nah, malaria ini penyakit yang dari dulu-dulu juga sudah ada. Kalau dengue, ini kita bawa orang belajar ke kita. Khusus untuk MR, kita ditargetkan 2020 penyakit ini tidak ada.
Ketua Panitia Kongres Profesor Sri Rezeki Hadinegoro menambahkan, di antara penyakit yang dibahas termasuk dua penyakit yang menjadi tantangan kesehatan anak Indonesia, yaitu diare dan pneumonia. Bukan hanya penyakitnya yang dibahas, tetapi juga penyebabnya dan vaksinnya. Profesor Murtado El Shabrawi dari Mesir mengingatkan, penyakit tropis juga berkembang di negaranya yang bukan wilayah tropis, yaitu akibat banyaknya pendatang dan wisatawan yang telah menyebarkan penyakit. Dalam kongres juga akan dibahas secara khusus tentang imunisasi campak dan rubella. Di tengah keraguan terhadap multilateralisme dan regionalisme, ASEAN telah membuktikan diri sebagai motor perdamaian dan stabilitas kawasan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataannya pada sesi pleno pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu. Pada sesi pleno yang membahas ASEAN Community Building, Menteri Retno menekankan, selama 50 tahun terakhir, ASEAN telah berhasil menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan. Keberhasilan ASEAN tersebut telah mencegah terjadinya konflik terbuka, memicu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan kawasan yang menjadikan ASEAN sebagai mesin pertumbuhan kawasan dan dunia. Lebih lanjut, Menteri Retno menyampaikan, keberhasilan ASEAN tersebut terjadi karena beberapa kekuatan ASEAN, seperti dapat membangun institusi yang menekankan pada perdamaian dan stabilitas. ASEAN juga telah berhasil menghindari megafon diplomasi dan mengedepankan diplomasi dan dialog. Selain itu, ASEAN telah berhasil membangun suatu rule-based association. Semua ini merupakan bagian dari ASEAN Way yang berhasil membuat ASEAN berinteraksi dengan baik di antara anggota dan juga negara-negara di luar kawasan. Namun demikian, untuk terus dapat menjaga keberhasilan yang telah dicapai, Menteri menegaskan ASEAN juga harus berhasil dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini maupun tantangan baru. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, saat ini total dana haji Indonesia mencapai 99,34 triliun rupiah, terdiri atas saldo dana haji 96,29 triliun rupiah, ditambah dana abadi umat sebesar 3,5 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Menteri Agama pada diskusi media forum Merdeka Barat 9 yang berlangsung di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Sabtu. Menteri Agama juga merincikan penempatan keuangan haji adalah di surat berharga syariah negara dan produk perbankan. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, Menteri mengatakan telah dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebagai konsekuensinya, maka pasca lahirnya undang-undang itu, seluruh pengelolaan dana haji akan berada di Badan Pengelola Keuangan Haji. Karena itu seluruh dana haji yang saat ini berada di Kementerian Agama akan disetorkan untuk kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dana haji yang akan disetorkan itu meliputi tiga komponen, yakni setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat. Berita terakhir, Indonesia berhasil memperoleh satu gelar juara melalui pasangan ganda campuran bulu tangkis Ronald Alexander Annisa Saufika di turnamen New Zealand Open Grand Prix Gold 2017. Di babak final, Ronald Annisa mengalahkan pasangan asal Australia, Shawn Serasing Setiana Mapasya di Wellington Minggu. Pasangan baru pemusatan latihan nasional itu langsung melancarkan serangan-serangan sejak awal game pertama. Seperti ditulis Republika, dengan kemenangan ini, maka Indonesia mampu mencuri satu gelar juara di turnamen bintang 3 tersebut. Ronald dan Annisa sendiri baru dipasangkan di turnamen ini. Sebelumnya Ronald berpasangan dengan Melati Daiva, sedangkan Annisa berpasangan dengan Alfian Eko Prastio. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, kembali berjumpa dengan saya Steve dalam program Kabar dari Indonesia, menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil secara resmi memperkenalkan Anjungan Perencanaan Kota Bandung yang diberi nama Planning Gallery Bandung di sebelah utara Balai Kota Bandung, Jalan Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus lalu. Ridwan menjelaskan pembangunan Planning Gallery merupakan semangat Open Government di bidang perencanaan pembangunan. Proyek Planning Gallery ini sejatinya dimulai tahun 2015 lalu. Namun, karena berbagai hambatan, proyek ini baru rampung tahun ini dengan memakan biaya sekitar 9 miliar rupiah. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menuturkan, keberadaan Planning Gallery bisa menjadi media bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terhadap perencanaan proyek besar di Bandung. Emil menegaskan, hadirnya Planning Gallery menjadi bukti bahwa pembangunan di Bandung tidak bersifat satu arah. Kabar berikutnya datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 14 kapal yacht yang bertolak dari Darwin, Australia pada 29 Juli 2017 tiba di Pantai Teadis, Kupang untuk mengikuti SAIL Indonesia 2017. Mereka siap melakukan kunjungan wisata ke sejumlah tempat wisata lainnya di NTT. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata NTT, Benny Wahon di Kupang Rabu lalu mengatakan, peserta SAIL Indonesia 2017 yang telah tiba di Kupang menurutnya berasal dari sejumlah negara, mulai dari Australia, Bulgaria, Polandia, hingga Amerika Serikat. Setelah berada di Kupang selama sekitar satu pekan, para peserta bertolak ke berbagai destinasi di provinsi berbasis kepulauan itu sebelum berkumpul di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Pulau Flores. Beni mengatakan, para peserta akan berada di NTT selama 1 bulan sebelum semuanya berkumpul di Labuan Bajo pada akhir Agustus 2017 untuk melakukan perjalanan ke daerah lainnya di Indonesia. Kabar terakhir datang dari Jepara, Jawa Tengah. Tradisi kirab gunungan digelar di Dukuh Sidialit, Desa Kendeng Sidialit, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 31 Juli silam. Dalam hitungan menit, 5 gunungan berisi hasil bumi yang diarak tersebut ludes menjadi rebutan ratusan warga setempat. Sebelum diarak berkeliling kampung, secara khusyuk gunungan setinggi 2 meter itu didoakan bersama-sama di rumah tokoh masyarakat Dukuh Sidialit. Kepala Dukuh Sidialit, Dwi Haryoso menyampaikan, tradisi kirab gunungan sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Sedekah bumi ini dimaksudkan sebagai manifestasi rasa syukur kepada Sang Khalik atas melimpahnya hasil panen pertanian selama ini. Kirab gunungan ini diperingati setiap bulan apit dalam penanggalan Jawa, dan malam harinya dimeriahkan dengan pertunjukan wayang kulit. Haryoso mengaku senantiasa mengajak warga untuk terus melestarikan tradisi kirab gunungan, menggairahkan warga untuk mencintai tanah air. Terlebih lagi, sambung dia, akhir-akhir ini jamak bermunculan kabar tak sedap yang cenderung ke arah memecah belah persatuan bangsa. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa 6 Agustus, sebuah bom atom bernama Little Boy dijatuhkan pesawat Amerika di Jepang. Little Boy adalah sebuah kode nama yang diberikan kepada senjata nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada hari Senin 6 Agustus 1945. Dia dijatuhkan dari sebuah pesawat B-29 Flying Super Fortress bernama Enola Gay yang dipiloti oleh Letkol Paul W. Tibbets dari sekitar ketinggian 9.450 meter. Senjata ini meledak pada 8.15 pagi waktu Jepang ketika mencapai ketinggian 550 meter. Sekitar 70 ribu orang meninggal sebagai akibat langsung dari ledakan. Korban berikutnya yang juga sangat banyak meninggal akibat jejatuhan nuklir dan kanker. Ibu yang sedang hamil kehilangan anaknya atau anak mereka lahir dengan cacat. Little Boy merupakan senjata nuklir pertama dari 2 yang pernah digunakan dalam perang. Beralih ke peristiwa 6 Agustus 1997, Korean Air penerbangan 801 jatuh. Korean Air penerbangan 801 jatuh pada 6 Agustus 1997 di Bandar Udara Internasional Antonio B. Wanpet, Guam. Penerbangan 801 itu biasanya diterbangkan oleh Airbus A300. Namun Korean Air telah menjadwalkan penerbangan pada 5 dan 6 Agustus untuk mengangkut atlet Guamanian ke Pasifik Selatan, Samoa, Amerika untuk menghadiri mini games. 228 orang tewas dalam kecelakaan ini. Kita akhiri dengan 6 Agustus 2009, kematian W.S. Rendra. Willy Brodus Surendra Brotorendra atau populer dengan nama W.S. Rendra dikenal sebagai sastrawan ternama yang mendapat julukan si burung merak. Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia masih duduk di bangku SMP. Saat itu ia menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerita pendek dan drama untuk berbagai kegiatan sekolah. Ia juga mementaskan beberapa drama karyanya dan tampil sebagai pembaca puisi yang sangat berbakat. Puisi Rendra berhasil dipublikasikan ke media massa untuk pertama kalinya di majalah Siasat pada 1952. Setelah itu puisi-puisinya lancar mengalir muncul di majalah lain, terutama majalah era 60-an dan 70-an, seperti Kisah, Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Selain di dalam negeri, karya-karya Rendra juga terkenal di luar negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, dan India. Pria asal Solo ini juga aktif mengikuti festival-festival di luar negeri, di antaranya The Rotterdam International Putri Festival pada 1971 dan 1979, The Valmiki International Putri Festival New Delhi pada tahun 1985, Berliner Horizon Festival Berlin pada 1985, The Fish New York Festival of the Arts 1988, Spoleto Festival Melbourne, Fagat World Putri Festival Bhopal 1989, World Putri Festival Kuala Lumpur 1992, dan Tokyo Festival pada 1995. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Kelola Hutan Berkesinambungan untuk Dongkrak Perekonomian Nasional. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo berpendapat pengelolaan hutan di Indonesia monoton dan miskin terobosan. Joko Widodo meminta kepada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan agar jangan ragu mencontoh Finlandia dan Swedia yang sukses mengelola hutan. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pidato perayaan Hari Lingkungan Hidup HLH 2017 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Rabu 2 Agustus. Pengelolaan hutan, kata Presiden, harus berkesinambungan untuk mendongkrak perekonomian nasional dan masyarakat di sekitar hutan. Presiden juga mendorong teknik agroforestry diterapkan, seperti pengembangan lahan pertanian dan kehutanan secara paralel agar berkelanjutan. Ia mengingatkan, jangan ada lagi program pengelolaan hutan yang orientasinya proyek. Ia mengaku prihatin dengan tingginya angka kemiskinan masyarakat hutan. Presiden ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Ia menegaskan akan terus memantau apakah instruksinya ditindaklanjuti dengan baik atau tidak. Presiden juga sudah mengantongi catatan perilaku pihak-pihak yang mengganggu proses pengelolaan hutan atau berorientasi terhadap proyek. Presiden Joko Widodo juga memperingatkan agar melindungi Taman Nasional dengan baik. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, upaya pembenahan pengelolaan terus dilakukan. Proses dibutuhkan mengingat berbagai praktek kerusakan hutan dan lingkungan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Siti menambahkan, sekarang memang rakyat membutuhkan model-model kerja yang baru, cepat selesai, dan sebagainya. Siti Nurbaya Bakar mengatakan sistem birokrasi yang ada sangat terstruktur dan berproses panjang. Siti Nurbaya selanjutnya mengatakan seluruh stakeholder dilibatkan dalam rapat kerja nasional pada puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup 2017. Alasannya ialah untuk mencari solusi terkait dengan pengelolaan hutan yang dikritisi Presiden Joko Widodo. Tema yang diangkat dalam Hari Lingkungan Hidup 2017 ialah menyatu dengan alam. Pihaknya akan bawa hasil pemikiran yang muncul dalam rapat kerja nasional Rakernas untuk diusulkan ke peraturan-peraturan. Baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun undang-undang. Menurut Siti, kelemahan pengelolaan hutan untuk peningkatan ekonomi terletak pada regulasi dalam undang-undang yang belum sempurna. Seperti perbedaan regulasi yang mengatur hutan tanaman industri HTI dengan perkebunan semacam sawit, padahal kata dia kedua industri tersebut sama-sama menggunakan tanah yang berasal dari hutan. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengatakan pemerintah mendorong peningkatan produksi garam yang menggunakan teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melibatkan swasta, yaitu para pengusaha garam itu sendiri, bukan menggunakan anggaran negara. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina Sabtu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggelar 4 pertemuan bilateral dengan Australia, Sri Lanka, Vietnam, dan Korea Selatan. Sejumlah komitmen dan rencana kerja ke depan menjadi topik pembahasan dalam pertemuan yang dipusatkan di Philippines International Convention Center tersebut. Sekitar 500 peserta terdiri dari para ahli kesehatan anak di 19 negara, utamanya di kawasan tropis, mulai Sabtu menghadiri Kongres Internasional ke-11 Ahli Penyakit Tropis di Kalangan Anak, International Congress of Tropical Pediatrics, yang berlangsung 4 hari di Yogyakarta. Mantan Presiden International Congress of Tropical Pediatrics, Profesor Lulu Bravo dari Filipina mengatakan, para ahli pediatrik tropis berkumpul di Yogyakarta untuk membahas persoalan penyakit-penyakit yang bisa dicegah maupun disembuhkan. Di tengah keraguan terhadap multilateralisme dan regionalisme, ASEAN telah membuktikan diri sebagai motor perdamaian dan stabilitas kawasan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataannya pada sesi pleno pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu. Pada sesi pleno yang membahas ASEAN Community Building, Menlu Retno menekankan, selama 50 tahun terakhir ASEAN telah berhasil menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, saat ini total dana haji Indonesia mencapai Rp99,34 triliun, terdiri atas saldo dana haji Rp96,29 triliun, ditambah dana abadi umat sebesar Rp3,5 triliun. Dana haji tersebut diserahkan ke BPKH pasca prosesi haji 2017. Indonesia berhasil memperoleh satu gelar juara melalui pasangan ganda campuran bulu tangkis Ronald Alexander Anissa Saufika di turnamen New Zealand Open Grand Prix Gold 2017. Di babak final, Ronald Anisa mengalahkan pasangan asal Australia, Sawan Serangsih Setiana Mapasa di Wellington Minggu. Pasangan baru pemusatan latihan nasional itu langsung melancarkan serangan-serangan sejak awal game pertama. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pulau Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Sulawesi Selatan memang memiliki kekayaan laut yang tidak sedikit. Tidak hanya hasil lautnya yang berlimpah, tetapi juga ada pesona lain yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Sulawesi Selatan, yaitu Pulau Selayar. Pulau Selayar merupakan pulau kecil yang berada di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Selayar adalah Kota Benteng. Perjalanan menuju Pulau Selayar memerlukan waktu sekitar 10 jam dari kota Makassar. Saudara pendengar, di Pulau Selayar Anda juga bisa melihat beberapa benda bersejarah yang unik. Seperti cangkar raksasa yang terdapat di Pantai Padang. Cangkar ini merupakan cangkar kapal besar asal Cina yang pernah singgah di pulau ini. Ada pula benda bersejarah lainnya yaitu nekara yang berasal dari zaman perunggu. Nekara ini berbentuk seperti gong dengan gambar bintang, gajah, pohon kelapa, ikan, katak, burung bangau, dan burung merak di sekelilingnya. Saudara pendengar, di Pulau Selayar Anda juga dapat melihat kehidupan dan kebudayaan masyarakat di Pantai Padang. Di sini Anda dapat melihat perkampungan nelayan dengan berbagai aktivitasnya. Mulai dari persiapan melaut dengan berbagai perlengkapan untuk menangkap ikan sampai bagaimana mereka mengolah ikan dari hasil melaut. Di Pulau Selayar Anda juga dapat melihat keunikan yang terdapat di perkampungan Toa Pitombang, yang merupakan perkampungan tertua di Pulau Selayar ini. Keunikan dari perkampungan ini adalah rumah-rumah beratap bambu dengan penopang kayu yang tinggi, sehingga rumah berada di atas permukaan tanah dengan jarak yang cukup tinggi. Dan karena permukaan tanah tidak rata, maka kadang bagian depan rumah mempunyai tiang penopang dengan tinggi 2 hingga 3 meter, dan bagian belakang rumah mempunyai tiang penopang dengan tinggi 13 hingga 15 meter. Tiang-tiang rumah menggunakan kayu piti atau hulasa yang memiliki kualitas yang baik. Inilah mengapa rumah-rumah di perkampungan ini tetap kokoh walaupun telah berusia ratusan tahun. Keunikan lain dari desa ini adalah penduduknya yang sebagian besar berusia di atas 90 tahun, tetapi masih dapat melakukan aktivitas produktif seperti beternak dan berkebun. Saudara pendengar, pada waktu Anda berada di Pulau Selayar dan ingin mengunjungi pantai, Pulau Selayar juga memiliki pantai-pantai dengan pasir putih yang sangat halus, seperti Pantai Pamatata, Pantai Tanaura, Pantai Lasangireng, Pantai Taluya, Pantai Babadilang, Pantai Rampang-Rampangan, atau Pantai Labuang Nipaia. Tidak hanya keindahan pantai, Pulau Selayar juga siap menyajikan panorama bawah laut yang indah di Taman Nasional Takabune Rate. Di sini ada karang atol dengan luas 220 ribu hektar dan merupakan karang atol terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Keindahan pantai laut, bangunan, kebudayaan, aktivitas masyarakat, dan berbagai keunikan alam dan masyarakat merupakan pesona Pulau Selayar yang menarik untuk dilihat dan dinikmati. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Selayar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Bila Anda sedang berada di Makassar, luangkanlah waktu untuk menikmati keindahan dan keunikan yang ada di Pulau Selayar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, kembali berjumpa dalam acara Warna-warni dengan saya, Steve. Edisi kali ini tentang Kementerian Pariwisata selenggarakan Sayembara Desain Restoran Arsitektur Nusantara 2017. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia meluncurkan Sayembara Desain Restoran Nusantara 2017 yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas 2017. Peluncuran ini diselenggarakan di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata Jakarta pada Rabu 2 Agustus kemarin. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan, Indonesia masih perlu meningkatkan pertumbuhan bangunan ikonik atau bangunan dengan arsitektur yang sesuai dengan kearifan lokal. Menurut Menteri Arif Yahya, di antara daerah yang sudah memperhatikan pembangunan arsitektur Nusantara adalah Bali dan Sumatera Barat. Menteri Arif Yahya menambahkan, sayembara ini bertujuan untuk membuat desain pada tingkat gagasan yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat, investor, dan pelaku usaha pariwisata untuk membangun restoran di 10 destinasi pariwisata prioritas. Pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata mengadakan sayembara desain untuk rumah wisata, yaitu homestay, yang kini sedang diimplementasikan. Lebih lanjut, Arif Yahya menjelaskan, Horeca atau hotel, restoran, dan kafe merupakan bagian penting dalam dunia pariwisata yang menjadi tugas besar dari Kementerian Pariwisata. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang tidak semuanya dapat dijangkau dengan mudah. Jika harus membangun hotel, diperlukan paling tidak 5 tahun. Demikian juga dengan restoran Nusantara. Restoran Nusantara dibangun dengan arsitektur daerah setempat dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti bambu, kayu, rotan, atau bahan-bahan sederhana yang ada di masing-masing daerah. Menteri Arief mengatakan 10 destinasi wisata prioritas semuanya mempunyai keunikan masing-masing. Sayembara Desain Restoran Nusantara 2017 terbuka bagi sarjana arsitektur, baik anggota Ikatan Arsitek Indonesia maupun bukan, perorangan maupun kelompok. Sebanyak 30 finalis akan mendapatkan hadiah dengan total 1 miliar rupiah. Pendaftaran dapat dilakukan melalui alamat email arsitekturnusantara@propantraya.com. Menurut rencana, pengumuman pemenang Sayembara Desain Restoran Nusantara 2017 akan dilaksanakan pada September tahun ini di Jakarta, bertepatan dengan peringatan World Tourism Day atau Hari Pariwisata Internasional yang juga diperingati sebagai Hari Pariwisata Nasional. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya.
Esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali bersama saya Steve dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa kebangsaan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2006, grup band Indonesia bernama Coklat merilis sebuah album yang berisi lagu-lagu bernuansa kebangsaan bertajuk Untukmu Indonesiaku. Dan sebagai pengawal perjumpaan kita, berikut sebuah lagu berjudul Hari Merdeka.
Hari Merdeka, Nusantara.
Air, album bertajuk Untukmu Indonesiaku merupakan album musik karya grup band Coklat yang berisikan lagu-lagu bernuansa kebangsaan. Album berisi 10 lagu ini, 9 diantaranya adalah lagu wajib nasional yang diaransemen kembali oleh Coklat. Lagu yang sebelumnya Anda dengar, Hari Merdeka, merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album tersebut. Lagu ini diciptakan oleh Hak Mutahat. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Coklat, berikut satu lagi lagu yang juga terdapat dalam album yang sama, berjudul Bendera. pendengar, demikian lagu bendera yang dinyanyikan oleh Coklat. Lagu pop bernuansa kebangsaan ini diciptakan oleh Eros Chandra, seorang anggota dari grup band papan atas Sheila on Seven. Lagu ini kerap terdengar saat menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Pendengar, mari kembali kita dengarkan satu lagu dari Coklat, kali ini berjudul Gebiar Gebiar. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saat ini Anda masih mendengarkan Pelangi Nada yang membahas lagu-lagu kebangsaan dari grup band Coklat. Lagu Gebiar-Gebiar yang sebelumnya Anda dengarkan masih terdapat dalam album Untukmu Indonesiaku. Sebelumnya, lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh Gombloh. Dan pendengar, sebelum mengakhiri acara Pelangi Nada hari ini, berikut sebuah lagu dari Coklat. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Biar
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.